hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň sebäpli ýa-da sebäpsiz işini ýitirýän Yönököy rayetlerden tapavutlulukta önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun kanun çıkarcı kurulmasının nakı ulu vezipesinin daşından yeni bir avreylu vezipe eyevalli. Bu temani kardeşim Maksat Ataev dogam ettiriyar.
Türkmenistanyň öňkü prezidenti halk massawatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe döwletler guramasynyň hemişelik massawat bereji organy bolan Ýaşullar Geňeşiniň agzasy boldy. Gurama bu barada 15 aprelde beýanat berdi. Beýanat eks prezidentiň Ýaşullar Geňeşine Türkmenistanyň ýaşul hökmüne agza bolanyny aýtdy. Şeýlede beýanat Berdimuhammedowyň Ýaşullar Geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň siýasy, ykdysady, medeni we insanperwer ugurlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy üçin oluşturmakta goşyan goşandyny täze içergi boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow fevral aýynda Aşgabatda geçirilen halk massawatynyň nowatdan daşar mejlisinde ýurdy dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niyetini yangdıttı. Munun iyiyani yurtta gıssalı prezident saylavları geçirilip ex-prezidentin 40 yaşlı oğlu Serdar Berdimuhammedow in yokuru devlet vedifesine geledi. Medya haberlerinden çen tutulsa prezident Serdar Berdimuhammedow daşarı yurtlu yokuru dereceli mihmanlardan ilkinci bolup 25 Mart'ta Türkiye Devletler Kurumasının Yaşlılar Genişinin başlığı Binali Yıldırım'ı kabul etti. Devlet televizyonuna göre şol günü Gurbanguly Berdimuhammedow hem Yıldırım bilen Aşgabatda duşuşdy. Türkmenistan noýabr aýynda Türkiýe döwletler guramasynyň 3-nji agza hökmüne kabul edildi. Ozal Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Türkiýe geňeş atlandyrylan gurama agza ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň 12-nji noýabrda Stambulda geçirilen sammitine Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana wekilçilik etdi. Bu samitte guramanyň ady ýetgidildi. Synçylar bir tarap Türkmenistanyň Türkiýe döwletleriniň hyzmatdaşlyk guramasyna tarap barha golaýlaşmagyny ýurdun sewitde we dünýäde emele gelýän täze şertlere uygunlaşmak we öz yaranlarını qaytadan gözünü geçirmek sinanşığı bilen düşündürýärler.
This organization of Turkic states is a natural for a country like Turkmenistan, right? Linguistically, culturally, historically.
Türkiye devletleri roması Türkmenistan ýaly ýurdu üçin dil taýdan, medeni we taryhy jihetden tebigi yaran bolup durýar.
Deyip Merkez Aziya boyunca ekspert Prius Panier 15 aprelde Azadlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Bilermen Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri, hususan Türkiýe tarap barha golaýlaşmagyny, postsovet kiňişlikde Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş nukdaýy nazarynyň teljerdi.
Generally this is something that we're seeing, you know, across the board in Central Asia, at least among the Turkic speaking states, right? You know, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan.
Merkez Aziýa ýurtlary, hususan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkmenistan ýaly türkiýe dilli döwletleriň ählisi Ukrainada bolup geçýän wakalary wan edýärler. Olar Russiýanyň garaşysyndan has agyr ýitgi çekýändigini görýärler. Munyň bilen Russiýanyň awry biraz pese gaçýar. Her bir ýurt üçin partnýor gerek. Eksport we import uğurlary gerek. Howpsuzlyk ýardamy, zerur bolanyny bil baglary ýaly hyzmatdaş gerek. Ýöne egerde sen Merkez Aziýa ýaly Ýewrazy ikliminiň kalbyna yerleşýän sewit bolsaň, onuň bu zatlary saňa has köp gerek. Häzirki wagtda hemmeler öz ýaranlaryny we hyzmatdaşlaryny gaýtadan gözden geçirmeli bolýar.
Everyone's going to have to reassess their alliances and partnerships with other countries at the moment.
Dipanir Azadlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiýe döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazakstan, Gyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň dogry hukukly agzasy bolup Wengriýa we Türkmenistan Oňa 3-nji agza hökmüne gatnaşýar. Brius Panieri we Gurbanguly Berdimuhammedow ýaly öňkü döwlet başdanynyň guramanyň Ýaşullar Geňeşine agza bolmagy guram üçin ören möhüm bolup durýar. Gazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew hem bu guramada işçiň çykyş edýärdi. Şeýlede ekspert Türkmenistanyň Türkiýe Azerbaýjan ýaly döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösürmeginiň ýurdun energiýa eksportyny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljekdigini notady. Galiberside bilermen Berdimuhammedowyň Türkiýe döwletleriniň Ýaşullar Geňeşine agza bolmagynyň Türkmenistanyň bu ýurtlar bilen has ýakyn we has açyk gatnaşygy bolan umtylyşyny görkezýändigini aýtdy.
It means that Turkmenistan is signaling that it's much more open and willing to cooperate with this group, the Organization of Turkic States.
G20 Gepler Alatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň o huzurlunaky kynçylyklar we ýönüki adamlaryň hökümetiň alyp barýan owa siýasatyny garaýyşlary, sultanyny döwlet ýetirilindäki türkmen metduwatyny aýdylmaýan daýhan islegler barady söhbet duran dowam etdirýär. Türkmenistanyň täze prezidenti hem olarky prezident ýaly häkimet başyna gelen wagtyny o huzurlunyny dören agyr ýagdaýy gaýtaklaýyn tasdiklap hökümet başlygynyň oğu huzuru boýunça ornatary Eten Murat Oralgelliýew işde göýören kemçilikler çünnilen kesgitleme sahasyny käýinç berdi. Ýogsa 8 aprelde geçirilen hökümet maslahatyny ýene de ýurdun oğu senagat toplumyny gazanylan ul üstünlükler görkezýän ösüş sahalary getirildi. Serdar Berdimuhammedow bu ösüş sahalaryny ýa-da gazanylanyny gaýdylan üstünlükleri açyk inkar etmedi. Emma onun bu pugdogu gödökçülük ediyen vicepremierin kapitalinden yeni bir gödipe dörötmeli. O huzuru koyunca prezident genişesini belirlemeli 3. prezident doğrunda hem ova meselesinin bulmanını hükümet meclisinde ileri tutulacaktığını anladı. Çol ruvatlı seyinciler payitağıtta ve sevitlerde yakasını tanıdan çörek novatları, Postsovet genişliğine fevralın ayağını dören yağdaylar ve onun dünyadaki ağırlık öpçünçülüğünü yetirecek tesirlerle bağırlıkta Keçi Berdimuhammedow'un o huzuru ve nevut kalpuğda koyunca prezident genişesi ve ipelerini giyirilmeğinin tötenlik değerliğine ediyarlar. Ýatlasak öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine näme etmeli bolsa edip, owa adamlarynyň meselelerini çözmek wagtyny beripdi. Sebäbi ondan öňkü prezident Sapar Murat Niýazow ömrüniň soňky ýyllaryny öz ygran eden täze owa siýasatynyň netijeli bolmanlygyny, ýerin eýesini tapmagyň başartmanlygyny, netijede ýurtda gurulan dokma kärhanalar üçin zerur bolan paxtanyň hem öndürilip bilinmeýänligini boýnaldy. Şeýle de ol yer, suw meselesinde giň ýaýranlyk aýdylan korrupsiýany gaýtaklaýyn tasdiklap öz jogapkärçiligini boýnalman bu meselelerde yerli häkimleri günäkärläp çykyş etdi. Yerli häkimleri günäkärlemek we ýygy-ýygdan täzelemek usuly Gurbanguly Berdimuhammedow döwründe hem doly dowam etdirildi. Munyň üstesine yerli synçylaryň we adatlygyň habarçylary bilen açyk we anonimlik şertinde gurulýan daýhanlaryň aýtmaklaryna görä yer suw bilen bagly korrupsiýa Paýtaçylykdaky, şoltanyň gant suwunlarynyň ekrançylygyndaky, ýüpekçilikdäki, bagnahallaryny oturtmakdaky mezur rahmet soňky 15 ýylda has çuňlaşdy. Suw, dökün, tehnika meselelerini kötönýän we çekýän rahmetine görä gadan jedip bilmeýänligini aýdýan owa adamlar bolsa ýyl-ýyldan garyp düşdi. İşden el sowan adamlar barhakan rahmet migrasiýasyna ýykyn edýär. Adatlyk bilen açyk we anonimlik şertinde gurulýan aktivistleriň sözlerine görä, başda ow huzurlunaky artdyryp ýazmalara garşy çykan Gurbanguly Berdimuhammedow, soňra ow huzurlunaky işleriň ekişiň we hasyl ýygnamagyň hakykatda ýalan ösüş sanlaryna ukulýan dawaraly spektakly öwrülmegine ýol berdi. Onun vicepremier oğlu bolsa prezident olmadan öň prezident kakasynyň awrayyny reper ýetirýänligini aýdyp çörek nowatlarynyň görür gözden gizlenmeginiň aladasyny etdi. Synçylar ow hozalyk ekinleri bilen bagly arymlaryň ýa-da ilmi sahasy bolmadyk ýapyşalgalaryň prezidentlik ýaş nesliň wekiline geçenden soň hem dowam etdirilmegini ýurtda giňden ulanylan mezur rahmetiň we kada ýurulyp barýan aýryk gyçylygynyň saklanyp galjagynyň alamaty hasaplaýarlar. Ýylat köpçülük üçin döredýän dowamly aýryk o tiýim kynçylyklarynyň başga mezur rahmet ýurdun halkara guramalarynyň öňüne alan adam hukuklary borçnamalaryny bolmakda hem ýylgyderli tanqid edilmegine sebäp bolýar. Mysal üçin, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýyllyk hasabatyny Türkmenistanyna Mezuriýa hökman rahmetin jeza öýlerinden başga ýerde kanun esasynda gadagan edilendigi. Emma muňa garamazdan adamlaryň hökümetiň geçirýän dürli çärelerini, şol sanyny paýta ýygmagy, gurçuk saklamagy mezur bolýanyny gaýdylýar. Bellemeli ýeri Türkmenistanyňky mezur rahmet. O huzurunda saklanyp galýan netijesiz usullar barada inni halkara hukuk guramalary. Jurnalistler bilen birlikde daşary ýurtlara çykan türkmen aktivistler hem öz pikirlerini aýdyp başladylar. Şol aktivistleriň biri Mart Ewtinnäki we ýurdun beýleki ýerlerindäki o huzurlyk meselelerini gowgulýan Nur Muhammed Anaýew bilen söhbetdeşligi geçmeden öň Progress Nokot online nesirinin geçen ýyl çap eden makalasından käbir jümleleri dinleyijileriň dikkatine getirmegi makul bilinip. Sitata: Durnuklu usullar bilen yetiştirilen paýta az suw, az kimik dökünler we pestisitler bilen ösürilýär. Şol wagtyň özünde daýkanlaryň, ýygymçylaryň iş şertleri gowlaşýar we daýkanlaryň giýirdejileri ýokarlanýar diýip internetde türkmen temalarynyň analitik makalalary çap edýän neşir ýazýar. Şeýle de neşir bu meselede Türkmenistanyň duwulleşir goňşusyny Özbegistanyna amala aşyrylan özgörtmeleri üns çekýär. Sitatanyň başy: 2022-nji ýylyň hasyl möhümünden başlap döwletiň paýta önümçiligini, bahalary we hökmany satuw meýilnamasyny düzgünleşdirmegi ýatyrly. Odal mezur we çağa dekmetinin ulanılmağı sebepli özök paltasında çeklendirmeleri girden özök hükümeti Abasa hükümetinin ve halkarı dekmet kurulmasının övgüsünü kazandı. Özök sahanına her yıl palta hasıl mevsiminde 2 milyona kolay adamı iyise çekerler. Halkara Rehmet Kurumasının tədi xasavatına göre Özbekistan 2020-ci ilde paltı önümçülüğünü çağı ve mezur rehmetlilerin görüşü çaltlandırmağı başardı deyip Progress.online nesiri Özbek hükümetinin 2017-ci ilde yığımçıların rehmet takını epesli yokorlanırını hem belliyip geçer. Hormatly dinleyijiler, bu makala bilen internette Progress.online nesirini doğruluğunu tanışıp bilersiniz. Eýhem Türkmenistanly paýtaçylaryň alýan aýlyklary näki şertlerde ýokarlandyrylyp bilinýär? Türkmenistanyny nädip mezur däkmetiň soňuna çykmaly we daýkanlaryň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaly? Bu temany Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan Nurmuhammed Annaýew bilen telefon arkaly geçirilen söhbet bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, söhbetdeşligi dinläp siz hem öz pikirleriňizi ýazsaňyz ýa aýtsaňyz minnetdar bolardyk. Nur Muhammed, siz bir oğabaglan hükmünü, Türkmen oğabasının önünde duran problemler, suunki meseleler vardı, öz pikirinizi paylaşsanız. Oğabaglanına en esasi, ne hili yalnızlıklar gövürlü, ne için suunki ağır yağdaya geldi Türkmenistan'ın oğabaglanı.
Şuna çen ne işe Türkmenistan'ın hükmeti dine oğadan siyaset alıp vardı. Yani oğlan en esasi yalnızların biri. Oğadan siyaset yani televizyonda her yıl ösüşlere beslenen istatistik malumatlar bilen inha geçen yıla garanında yüzüne açık otörüm arttı. Şeyle böyle bir ürünler bilen halka ağırlak geldiler. Yani göz boyoçuluk siyasetini gıra ayırmanlıklar için birin o hocalığımızdan belki strukturalarda da kemçilikler var. Yani şu edek o hocalığına değinsek mesela için birin özümüz biliyiz. Bizim patronumuz vardı. Halkın patronu. Yani şonun dökününü alacak olsan o arçınına ona 5 manat vermeli. İn sonunda paytasını tavşıranda bir giden tutumlar var. Misal için bir giden kültür geçen olsa 3 ödek diptad yalar. Azot verilmedik olsa belirli diptad yalar. Su probleması var. Buram azabının karşılığını Türkmen'in dayıhanları hiç kaçanam razi bol bilmediler. Bir Kurvan Ulber Muhammed Fun geleyen yılı barıncı yılını dahod govu verdi. Ana şonu hedirim hemme dayıhan bilye. Ondan sonkulon hemmesinde de dayıhan öz adamının karşılığını bilmedi.
Ulu Berdim Hümmedif hakimiyet taşına gelenini, oğu problemasını, oğu meselesini çözmek bir kuadı verdi. Sebebi önkü prezidentken yerin eyesini tapmanlığını boyun alıptı. Ama sonundan son kevr sinansıkların edilenliğine karamazdan Berdim Hümmedif'in dövrünü oğu ilatının has garip düşenliği, oğu infrastrukturasının has tozanlığı, su deskalarının olsa sağından çıkanlığı, şu su hukudanlarının hem iyideksiz kalanlığı ediliyor. Şu çın mı?
Şol gatçyn şol, şol hakikatdan üçin hatta ova arasında, ilat arasında şeyle bir değişme ähengli bir sözlörem vardı. Türkmen başı döwründen galan görürüm ol. Şu vaqt yer depene yok, küç depene var diýdiler. Çünki öňünde tans edenlere ansambl gruplara pul berýärdiler. 5000 dolar, 3000 dolar bayrak berýärdiler. A bu Dayhan Wolin öz yer adawynyň hem pulyny hakyny garşylygyny alyp bilen okdy. Şoň üçin şo görürüm şo taýdan galan şol. Hakikatdan hem adamlarymyzyň öz maksadyna ýetmeýändiginiň tutnamaty we bitti üçede de dayhançılık aşaklıktan gidip paraya da ol görkezilen televizyondaki istatistik malumatdan hemmeti yalan.
Indi Kurban ul berdim Muhammed son konmeşiling dogamını agrotehnik düzgünler berza etme kakınına her meclis geçirenine dağ tavsırk veriyardı. Indi olsa onun oğlu tede prezident şu o huzuruna agrotehnik kadaların berza edilmeliğini kaytalap başladı. Aydıp başladı. Yani sizin sözünüzden görünüşüne göre şu Türkmen sahanı misal için kültü dediğiniz becer beceriş geçirmeli olsa 4-5 gedek kogotsa, 4-5 gedek suorulmalı olsa, so her becerişten son dökün verilmeli olsa, bir ya 2 gedek kem so beceriş geçirilip bilinmeyenini kaydılıyor, suğun yetmeyenini kaydılıyor, dökünün yetmeyenini mi da mı aydılık geliniyor. İndi sizin fikrinizce şu yagdaydaki o problemaları çözülecek olsa, hakikatten hükümet yolbaşıları çözecek olsa ne etmeli sizin fikrinizce? Bu ne edip edilip bilinir?
Hususiyetçilik tip bir zat neyim çündür ya. Hususiyetçilik eğer Türkmenistan'la yani bir devlette hükümet şol strukturanı onur bilmese hususiyetçiliğe geçiriliyor. Elbette dayhanların hususiyetçiliğine versin. Yani neyim ekeceğini, neyim hasıl alacağını koy erkin bazar katlaşı esasında öde karar versin şöyle neyim ekileceğini, neyim koyacağını. Sen hükümet hükmünü neçeden bakasının neçeden alacaktığını sen her yıl ıglan et çoğu değişli müdürlüklerin üstü bilen. Ve şunun satına malım şu vakadan. Eğer halat alasın. Sana satar, halamasalar ödülür, bağlarda satarlar. Yöneten her yıl şeydi ve dayhanlara muğruk durup bilen haysu hasılın ekmeklerini sen olara aitman, sen şu yıl soğunu, şu vakadan kartoşkanı şu vakadan almanı, şu vakadan yer almasını, şunu şunu deyip versinin öz bakalarını çıkarsan, dayhanlara da hususiyetçilik versen, onun özleri bağları bol ediyorlar harittan. Harittan esas anam şu ekrançılığın haridinden. Biz şunlukta İran'dan ya da Pakistan'dan soğuk kartoşku satın alması oluyor. Yani eğer Türkmenistan hükümeti düzeltmek isterse eline mümkünçülük var. Yönü ne hemşindir beydip halkın gözünü boyayalar. Ne hemşin önümüzü spektakl, tiyatr sahnesini kurmayalar. Onu hiç düşünmek asla mümkün değil. Kavada oturup fikir ediyenler bizim hükümetimiz bize karşı mı ya? Başka yurtlara bize düşmanım gerek geldi yani. Özümüzün közümüzde düşman. Yani şunlar yerle düşmançılıkta siyaseti koyup, göz boyayıcılıkta siyaseti koyup, hakikaten halkın hali adını maddi durmuş şartlarını oluşturup için elinden gelen edip biliyorlar. Çok mümkünçülük var. Mümkünçülük var. Finansal var, pulon var. Eğer yok olsa da neyse milyon dolarlar, neyse milyar dolarlar çıkarıp yadır, deruriyeti bulmadık kâve binaları ya da akal fitiyalatlar etmezler. Var mümkünçülükleri.
İnni şu hükümet tankıçılarının ya da önkü yasulü apadisya neslinin kâverinin fikrine göre Türkmen hükümeti ilat garip, meteç, karaslı saklamak siyasetini alıp var ya. Bilkatsan şu kıyınçılıkları dörü diye, emel kıyınçılıkları dörü diye. Solon fikrine göre, solon çaklamalarına göre. Siz teyze nesil, yalnız sonki karasızlık yıllarına yetişen kemale gelen nesil. Sizin gözünüzün önüne borup geçti şu özgürlükler neyeme kovuluk kolun olsa da neyeme ervetlik kolun olsa da. Sizin fikrinizse hükümet doğrudan ilatı garip saklamak siyasetini devam ettirip bilir mi? Eğer şeyle siyaset hakikatten bilkatsan yöredilen olsa. Şeyle de at borup bilir mi? Ya siz buna anınmayarsınız mı?
Elbette şeyle, onu anılmazlık mümkün değil. Eğer ben onu anılmazak olsaydım, yani hakikaten halkını zor bilen garip hakikatmak siyaseti yalan olsaydı, onu bana bir soruma cevap versin. Ne için buğday Türkmen topraklarını A harfinden en son kuyu Z harfine çenli, dökünü, himesi, sürümü, ekimi, tuvarımı hem de adı bizde ne? Bizim onu doğruları bağlı yerimiz yok. Daşar yurtları bağlı garaşlı yerimiz yok. Neyim için onu bizim şu topraklarımızdan çıkan buğday bilen, çonun çıkan un bilen halkı bol edip bilen oklar. Unun neyim için bakası hani gidem gımmat. On doğruların bakasını olsan haltası 100 dolardan geçip gidiyor onun bakasını olsan, doğruların bakasını olsan. Yani hükümet kursunun bakasından olsan. Nerede var dünyada 50 kilelik kaltan unun bakası 100 dolar. Haiti dünyada var, Haiti devlette var. Öldüğün ekarançılık bilen Türkmenistan'ın 60-70 götürümü ekarançılığa elverişli mümkün yerler. 60-70 götürümünü. Neyim için biz şehirlik, şehir kısmı yaşayış değil, etası o hocalık bizde. Ya dağlık değil, ya deniz olup katanok. Esası ekarançılık, biz şuna mağın olup bilemdok. Ondan oturup fikir ediyen, eğer şunu da ekarançılık bilen gününü görüyen hükümet, yurt, eğer... Yeni de şol ekarançılıktan gelen kemçilikler esasında da gıtçılıkta yaşayan olsa onu kimden görmeli onu? Elbette hükümetten görmeli bunu demek onu hakikatten hem yürütüleyin, maktatlayın şol oraya siyaset alıp var ya diyen neticeye mele geliyor.
İni şu yagdaya yerli ilat, yani siz marada gördünüz, marı ulukan ekarançılık gördü. Marada dayhanların hem neticeli işlemeyi başarıyanına gaydılıyor. So şeyle var anantısa, marada dayhanlar yerden hasıl almağı yoktu diyen anantısa, beyleki sevitlere kararlıdır. Olursa bağlar meselelerine nem kov baş çıkarıyorlar, hususiyetçilik meselelerine nem kov baş çıkarıyorlar diyen fikir var anantısa. Eğitim şu marada adamlar şu siyasete ne ahil arıyorlar? Belli bir devirde men yadıma düşüşüne göre marada kevr hocalıkların dayhanları bileleşip adatlığa katı verdiler. Şo yerin hutuqsa yeçilge doğrudan köprakten berilmeliği. Hemen dayxanı erkinlik verilmeliği varada öz seslerini estirecek olup adatlığa katı verdiler. Ol hat kim efirde elbette berildi. Yönü sonku elp boğuşan havarlara uğra şo marda kem beylik yerlerde kerenneçilerin yerlerinin alınıp hutuqsu telekeçiler diyleyenlere berilyen gaydilya. İn adamlar ne hil karaya bir yagdaydı doğrudan olan yaşap bilmek, öz hozorluklarını dolandırıp bilmek, güdüran edip bilmek mümkün mü?
Yani Türkmenistan'da işsizlik, Türkmenistan'ın belen malumatlarına göre hafifisi olsa da hakikatte 60-60 yaş götürümlerde geziyor işsizlik. İşsizliğin köp yurdunu adamlar esasanım yani ekarançılık gülün meşgul onaymata ya da oraya ölçü olur kiçerek hele keçilik gülün ise o da ölen meşgul onaymata başka da atkalan yok. Esasanım daşlar yurduda çıkmağına gidip eklenç etmene mümkünçülük verilen yok. Elbette herhalde açtılar o yurtta ne dayıhan galya ne tele keçi galya ne tevde var galya o leyen başka tema. Yönü, şu Türkmenistan hükümeti şu Kerenli yerlerinin beni tanıyan 200 hektarlap, 300 hektarlap yere halta ekip, şuna mesasını barıp banktan halta halta pul alıp kaydayanlarına mı gördüm? Çolur yali Kerenliçilerimizden var. Elbette beni kil verinli neymeleri olup diyor, anarda neyme oylup diyor, bilemi yok. Yönü, çolurun benim 2020 yıl içenli şu Türkmenistan'ın dayhanlarının, Kerenliçilerinin kemmesinin bir ağızdan neylediğini, esasanam tölüğü meselesini, paltan tölüğü tölününü, şunun çıktacılarını, hasaplanlarını, tutumlar tutulayanını, ulukan korrupsiya işleri var, bank pullarının geçirilmek meselesini, korrupsiyon yerlerin ulu rolü var, emellerlerin. Yani tutumlar ulu artıkmış tutuluyor. Halta nemesini doğulup bilmedikler, yasama görközme nemeler parhorluk esasında yapıyorlar. Çolur ya zatların önüne geçilmeli, barıncı bilen. Barıncı bilen şu zatların önüne geçilmeli. Onu sen en bilen, men en bilen, hem bir kişi bilen yönü, hem şunur gen zat, Türkmenistan'ın dolandırıp oturan, struktur oturan en başında kademin havarı yok. Bu zatlara inanmak mümkünler. Yani onun için bizim Türkmenistan'ın dayhanlarını eğer sen seyretmesen, dayhanlar sen şu Bağdır'daki haritlanı bol edeceğin adamlar. Şu önümçülük edeceğin adamlar çoların senin elin ayasında götürüp saklamalı senin ayıtan. Çoları bollu varın vermeli ki haritlar adık önümçülük bol olsun hem amatlı olsun. Yok, biz şunun başaramdık.
İnni onu sizin fikriniz şu importun oranını tutacağın önümleri önürmek için dayhanlara aklı şartlar dörödül ya da dayhanlar işlemeyeni başaran ok diyleyen zatlar onunla yalan olup çıkıyordu.
Elbette yalan. Sen dayhana mümkünçülük versen bizim Türkmen halkı gati işen girmeli. Tuvalemedin ha daşlar yurtlarda da şeydip işler. Men dünyada doğruyum açsam dünyada görünmok. Şeydip şunları yarak zahmet seviyor halkı hakikatten mi görünmok. Yani her kim ya okucuk birbirinden kalman işleyecek bu taraftan birbirlerine masal alıyorlar. Yani edir şunları yarak edip yurdumuza müstürk bilseydik keşke. Biz şu an her kim ödüçü öd yağdayını kovuluşturacak kolya da daşlar yurttan işler öd maşkalasını kollu verecek kolya. Yani biz şunu ağırlık bilen Türkmenistan'ın o hocalığını, senagatını, beylik ıktisadiyetini, adalet strukturunun hemmesini yolu koyulsa da ananın Türkmenistan katı gizke vaatıda Birleşen Arap Emirlikleri, Kataryal devletlerin hatarına girip Orta Azya'nın Şvetsaryası olup biliyor. Şunu da mümkünçülük var şu tayda. Yani o halkımızdan hem gerek, şunu umutulma elbette hükümetimizden hem gerek.
Nur Muhammed yine bir soru. Siz yani şu 40 yaşlı ya 30 yaşlı, 25 yaşlı Türkmenistanlıların arasında sizinki fikir edeyen adamlar yeterlik var mı?
Minki alıp fikir edeyen iyileştirmek gökken köptü bize şu dayhanı yol verilen ok. Ay bize bilimle yol verilen ok. Ay bize okuça yol verilen ok. Bizde şuna yol verilen ok. Şuna en mikşi biliyor. Yönü sesini çıkarmana korkuyorlar. Çünkü ha özünüz hem görünsünüz. Bizim aktivist olup görüşüp görünürün maskalarına azar verilmeyi yankıların hakiki niyetinin fikrinin ortaya çıkmanın önünü alıyor. Adamlar şu adları aitmaktan sevgiliyorlar dine. Bizimkin tapağı. Bizim nedir şu halk? Çolurdu tapasıklı bir de daşına çıkardık. Halkın fikrini elbette efirlere gelip yüzünü açman çıkış edip diyenle iyileştirmenin hem memnun fikrimiz bir yerde cemleniyor. Yönü elbette bizim hükümetimiz namartlı edip olurun konstitüsyonun gödük bulup maşkalalarına, postarlarına azar vermeyi totayda. Şu dağıtların önüne geçeceğim. Olmasa şunun hoksarlarına, maşkalarına azar vermeyeceklerini boyun alsın. Şu dağıtları siz her bir adamdan istersiniz. Min aydan sözlerimi her bir adamdan istersiniz.
Nur Muhammed Dağınayf, adatlığın sökvettöşlüğüne katlaşıp fikirlerinizi aydınınız için köp sağ olun.
Minnettar.